kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraan kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hoogganaan humna waraanaa Itoophiyaa Field Marshal Birhaanuu Juraa droonii fayyadamaa jiraachuu himuu isaanii, deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa to'annaa jala oolfamuu isaanii, qophii torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa fi qophii dubartootaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara bafqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An bafqaadu Mordaati.
Deetaa ministeera nageenyaa mootummaa Itoophiyaa kan turanii fi guyyaa kaleessaa xalayaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmed irraa barreeffameen taayitaa isaanii irraa ka'uun isaanii kan ibsame obbo Taayyee Danda'aa guyyaa har'aa hidhamuun isaanii beekameera. To'annoo jala oolfamuu obbo Taayyee Danda'aa ilaalchisee gumiin waloo tasgabbiitii fi nageenya mootummaa Itoophiyaa ibsa baaseen obbo Taayyeen miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hidhamanii erga turanii booda mana hidhaatti gadhiifamanii taayitaa kennameefiin deetaa ministeera nageenyaa ta'anii waa'ee nageenyaatii fi hojjechuun ittuu isaanirra jiru gareewwan ibsichi farra nageenyaa jedhee waame wajjiniin dhoksaadhaan itti hojjetanu argamuu isaanii eeree jira. Obbo Taayyeen yemmuu to'annoo jala oolfaman mana isaanii keessa bilbilli harkaa 9, kompiitarri laaptooppii 4, gabataaleen konkolaataa adda addaa 4, qawween kilaasiitii fi shugguxoonni, rasaasonni adda addaatii fi galmeewwan adda addaa argamuu isaanii ibsi qaama mootummaa kun beeksisee jira. Obbo Taayyeen taayitaa mootummaa irra ittuu jiranii mootummaan akka nama ajjeessaa fi balleessaa jiru ibsuudhaan himachaa akka turan kan hime ibsi qaama mootummaa kun hanga'oota mootummaa biroo irrattis hordoffii taasisaa akka jiruu fi dhiyeenyattis tarkaanfii fudhatu uummataaf akka ibsu eeree jira. Bulchiinsa muummicha ministeera Abiyyi Ahmed ifatti ba'uudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti kan qeeqaa turan obbo Taayyeen erga taayitaa irraa ka'uun isaanii itti himame booda xalayaa muummicha ministeera Abiyyi Ahmediif jedhanii barreessan keessatti yaada eda'amuu Abiyyi Ahmed barreessanii fi dubbatan amanuudhaan akka isaan hordofan ibsanii dhaawataan garuu waan dubbatan akka hin jiraannee fi kan dhiiga namaatiin taphatan ta'uu isaanii hubadhe jechuudhaan ibsuun isaanii beekameera. Obbo Taayyeen yoom akka mana murtiitti dhiyaatanuu fi galmeen imannaa ifatti irratti banamuu ilaalchisee wanti beekame hin jiru.
Lola naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru irratti waraanni mootummaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii akka fayyadamaa jiru Field Marshal Birhaanuu Juraa mirkaneessanii jiru.
Hogganaan hoggantoota waraanaa Itoophiyaa Field Marshal Birhaanuu Juraa ibsa dhaabbata miidiyaa Faanaa Broadcast jedhamu irratti lola naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin walitti bu'iinsa hidhattoota wajjin taasifamaa jiruun bakka barbaachisaa ta'e irratti diroonii fayyadamuudhaan haleella taasisaa akka jiran dubbataniiru. Bakkaawwan lolli taasifamaa jiru irratti haleella dirooniidhaan taasifamuun namoottan nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii jiraattonnii fi dhaabbileen mirga namoomaa ibsaa jiraachuun isaanii ni beekama. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1930 bara 2016 bakkaawwan godina Walloo Kibbaa keessatti haleella diroonii raawwatameen namoottan nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattota waabeffachuudhaan VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Namoottan nagaa irratti miidhaa qaqqabaa jiru ilaalchisuudhaan deebii kan kennan Field Marshal Birhaanuu Juraa waraanni isaanii yemmuu diroonii fayyadamu namoottan nagaan akka hin miidhamnee fi of eeggannoo taasisaa jiraachuu isaa ibsuun isaanii gabaasameera. Marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin taasifamu ilaalchisee kan gaafataman Field Marshal Birhaanuu Juraa mariin marsaa 3ffaatii fi inni xumuraa jiraachuu akka danda'u dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira.
Ibsi Ministri Haja ala United States karadubi hima isa Matthew Miller basen walabde Ethiopia fi Eritrea giddu ture furuf waligalten Algiers kammalattai har waga digdami sada fasati waga digdami sadan harra Ethiopia fi Eritrea degersa hawasa idil addunyatin kara waligalte Algiersin danga walo dange suf wada walif gal kangalan bara kumalamaf kuda saddetit biyoni laman waligalte naga isa sena kabesa jelamef taisun biyoni laman dimota danga akka waligalte Algiersit akka kabajan irradebin wada walif kansenan yomutau wada ka walif senan kanje da Ipswich yero wagadig da misa da fa isa yada ta mukanatis abban biyu mafi birmadumman da anga biyo ta lamani yero kamiyu chala kabajamu akka kabus ramer United States de garsa waligalte Algiersif kabdu ammas irrede bite kan Ipswich yomutau Ethiopia fi Eritrea nis hafura nagabo chamanin garana no tasgabba fi badadina kabut irre chala ta kawalin hojjetan jajjabe tijala gara odubrati yo mudabarrummo lolli israeli fi hamas giddu titasifa majiru akka dabbatu sagale kennu laf jech dabanni motummo tagamto mani yayi wali gala wa mejira
ya in wali gala kan motummo tagamto mani kibtata harrawa mamem gaza ke saddi hala gargar sana moma mije sudab jecham akka dukasni dabbatu yada diyatirratti mari tasisudafi akka tae ibsamejira serri mari dafi koppae civilota lammi palestini tifi lammi israel gaza ke sajiratan warren sababa wal waran satini dararama jirani fi akka ta sera addunyatti egum safi gargar sa tasisudafi akka tae ibsamera serri dabbata motummo tagamto manitin koppae kunni gari wallan man akaseera addunyati fi abbumaman akana muttan umnan butamani doksamani jiranu gallakki samanu fi akasumasi haddi gargar sana momam akamijata tawu kangafa tu tawulsa be kamera torbandar be kesa serri yada wal fakkata kabu manamari nagenya dabata motummo tagamto mani ratti diate United States furachu di du chetin kankai kufunisa niyada tama ya iwali gala dabata motummo tagamto mani ratti yada yokin sera diate sagale dane furatama dabsi suni jirachu batusi serri ya iwali gala basu dibba siyasa male dirkama sera of kesa kanin kamni akata isi ibsamera yammu ya in motummo tagamto mani tasifamu dabjiru kanatti halella yara warana dabalate walakke safi kibba gaza ke satti lollichi mani ittifufe akajirusi ibsame jira waran israel halellan tiyara tasisa jiru kanirratti tiyefate bakkawon roketin irrafrugagga anta usa ibse sakattainsa bolla lafajala ke satti tasifameni roketin ibbla mafshantamni mortara fi bombiwan addadda argachusa akabeksise gabasamera
Misael libakka garen hidatto ta Yemen kesa socho hutin to aturra dukafame doni alaba biya norme kai ofra qabdu tokoru kutu nisa ibsamera
akka ibsi walta ajajawarana United States jedetti kibtata harra sulula garba bab almandab jeda murratti halella misaila rawati kanani doni rukutame abiditti kabachun isa kambe kame yemuta lubbu namati fi qabenya irratti midan kakkabe inibsamne Garin motumma Irani ni akadigra muhima muhutin nanno garbadima yokan bishani charratti Israel ratti tiye fachudani yemu droni dafi misaila dukasu enni arrakuni yerod yokesatti isa arada jedamera omni galana United States dilbata engaddam tursagale ifatti agar sisen doni warana United States garbadima rattergamu misaila gare hutti irra dukasame kolachu dafi jecha Dukasa farra misaila taasisu isa ibse jira. Garen hutti sambata den gadda ibsa baasen doni wan Israel yokin doni wan kara Yemenin darbani gara Israel ittimalan irratti akka dukasa banu beeksisu isa gabasamera. Ordoftota keenya odun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiile keenya fani wajjin turti gari.
gara qopile harraf kin defannetti yo mudabaru mo rola israeli fi gara hamas giddu titasi fama jiru dabsi sulaf akawli galten ukasa dabu tasifamu yani mana mare nagenya labata motummo tagamto mani ratti diyate ture didda united states in oso fitanin bayin hafe ammas gumi wali gala kan abata motummo tagamto mani ratti dubbachudaf jira ejennon united states kun keka umajratu sangawon united states garu ejennon isani akasirite ibsajiru namota nagala mile palestinif egum sitasifamu akakabus beksani jiru dimma kanarratti gabasa verunka balderas balderasin kopae jallane gamadatu deessa
Umnootin Israa'el caalaatti humnaan akkasumas ciminaan Gaazaa keessa akka jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa dubbataniiru.
Kaayyoo keenya hunda galmaan ga'uuf jechuunis Hamaasiin dhabamsiisu namoota keenya butaman hunda deebisuu fi Gaazaan lammata Israa'eliif badaa akka hin taane mirkaneessuudha.
Torban darbe murtii manni maree naga'e gumsaa kan tokkummaa mootummootaa kan silaa hatattamaan dhukaasa dhaabuu gaafatu irratti Ameerikaan sagaleen kuffisuu isheetiif Netanyahuun galateeffataniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin murtee kana ibsaniiru.
With Hamas still alive, still intact.
Hamas ammallee lubbuun jiraatee jabaatee turuun ammas waan onkoloolessa torba raawwate sana deddeebi'e akkasumas irra deddeebi'e akka raawwatu taasisa. Sun salphaatti rakkinichi akka itti fufu taasisa.
Bilinkan barbaachisummaa deeggarsaa fi meeshaa waraanaa kan akka Israa'el ofirraa ittisuu fi ishee barbaachisu kennuuf cimsanii dubbatan. Kunis haal duree malee akka hin taane immoo ifa godhaniiru.
Those rules apply to Israel as they do to any other country, including.
Seeronni kun akkaataan itti fayyadama isaaniif barbaachisummaan dirqama seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kabajuu dabalate akkuma biyyoota biroo Israa'el irrattis raawwatinsa qaba.
Garuu lakkoofsi namoota nagaa Gaazaa keessatti du'anii dabaluunsaa itti fufee waan jiruuf waltajjii Doohaa keessatti gaggeeffame. Kan waggaa waggaan qormaata addunyaa mudate irratti mari'achuuf gaggeeffamu irratti ejjennoon Ameerikaan qabdu cimsee qeeqamee jira. Muummichi ministeeraa Faalestiinotaa Mahammud Ishteyaa akka jedhanitti.
It's not up to Israel only. It is those who have given.
Israa'el qofa miti. Warra Israa'eliif ehama kennan dabalata. Ehamni kennan kunis akka isaan Faalestiinota ajjeesuu itti fufaniif aboo kan kennudha.
Ministeera Haajaalaa Joordaan kata'an Ayman Sifaadi akka jedhanitti.
In the United States we had a very blunt conversation with.
Ameerikaa keessatti ministeera Haajaalaa biyyattii Blinken waliin marii jijjiiraman finne geggeessineen hundi keenya jilla arabaaf musliimaa weerara kana dhaabsisuun dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gahaan gara kutaalee Gaazaa hunda akka seenu akka eeyyamamu taasisuun akkasumas. Eegumsi lammiilee nagaa akka mirkanaa'u taasisuun akka laalcha duraa argatu ifatti himne.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Aantoniyoo Guterres akkasumas hirmaattoota waltajjichaa akka jedhanitti gargaarsi namoomaa akka seenu gochuuf dhukaasa dhaabuun akka labsamu iyyachuu itti fufnaa jedhan. Akkasumas daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom Jenebaarraa duulli waraanaa kun naannoo Gaazaa fayyaa namaarratti dhiibbaa geessisaa jira jechuun akeekkachiisaniiru.
Namoonni baay'inaan gara naannoo xixiqqaatti yeroo deeman garmalee walitti qabamuun nyaata bishaan bakka jireenyaa fi ka qulqullina gahaa qabu dhabuu waliin walqabatee. Dhukkubni akka babal'atu haala sanaan mijoo uumuutti jira.
Hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa Gaazaa keessa jiran kanneen qaamaa fi yaadaan bututan akka gargaaraniif jaarmayaa keenyarraa gareelee gamas qubachiifne jirraa jedhan Dr. Tedros Adhaanoom.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii kan ta'e waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jaluutti dabarra. Nu waliin tura. qorannaan muuziqaa Oromoo irratti taasifamee jiraachuu dhabuun ammas guddina silaa muuziqaan Oromoo gara industiriitti ce'uuf malu gufachiisaa akka jiru weellisaa fi ogeessi muuziqaa Anis Gabii hima. Sirba isaa Haadha Milkii jedhuun badhaasa Haacaaluu irratti kan injifate Anis sirboota Oromoo gosa muuziqaa jaaziin qindaa'an beeksisuuf hojjetaa akka jiru turtii isaa Galmoo Daawit waliin taasisa irratti ibsee jira. Itti dhiyaadha.
Ganama Finfinnee istuudiyootti weellisaa fi ogeessi waliigalaa muuziqaa Anis Gabii Ida'oo hojiirra jira. Arsii Asallaatti dhalatee Finfinneetti guddachuu kan dubbatu Anis abbaa ogummaa muuziqaa hunda galeessaati. Meeshaalee muuziqaa ni taphata, sirboota ni qindeessa, akkasumas immoo walaloowwan sirbaa ni barreessa. Ittuu oguma isaa kana beekumsaan dabaluuf ammoo Yuunivarsiitii Walloo irraa barnoota muuziqaa waggaa shan baratee eebbifamee jira.
Akkuma beektannoo baankii artistii weellisaa Gabii Ida'oo Urgeessaa jedhama. Weellisaa seenaa qaban keessaa isa tokkodha. Sirba isaa tokko jechuu dandeenya. Jaalalli keen dhumu mi'ooftu akka damma ayyooko harmeeko si caala hundumaa. Sirboota yaada guddaa qaban sirba baay'ee qaban hazar. Innis dhibba mataa isaa danda'e qaba narratti jechuudha.
Onkololeessa bara 2022 kan lakkifame viidiyoon muuziqaa Haadha Milkii hojii Anis Gabii Ida'oo isa jalqabaati. Hojiiwwan badhaasa Haacaaluu hundeessaa baranaa irratti injifatan keessaa takka kan ta'e kana ogeeyyiin hedduun qooda irratti fudhatanii jiran.
Leencotu barreesse sirba kana. So Haadha Milkii akkam godhe viizhuwaalaayizii wanti ta'edha. Aadaadha, seenaadha, qajeelfamas ilaalchas. So gaafa inni barreessu yaadannootu hojjete. Chiimboodi har'a jimantii isaas dhufnee hojjenne sirba bareeda dhugaa rabbi. Sirba maastar piisii naannoo jedhee keessa Haadha Milkiin isa tokko. Hangafa kooti dhugaadha. Garuma hangafa waan ta'eef qofa osoo hin ta'in bu'aa ba'inaan achii keessan argee bu'aa baay'ee.
Shamarree Salaamaawwit Taaffasee dhaabbata Salaam Itoophiyaa fi kan muuziqaawwii jedhamu of jalatti qabutti ogeettii dhimma gabayaa fi sabquunnamtiiti. Anis Ida'oo dabalatee artistoota hedduu waliin dhaabbatichi waliigaltee akka qabu kan dubbatti Salaamaawwit hojii Haadha Milkii akkasiin ibsiti.
Anis nyaagaa yesarraa muuziqaa gidi inni Salaam Itoophiyaa indihuun muuziqaawwii kamagbaatee bafiti na'u.
Anis muuziqaan inni nu biratti qopheesse an otuun gara Salaam Itoophiyaa fi muuziqaawwii hin dhufin kan qindaa'edha. Haadha Milkii jedhama. Aadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate amala muuziqaa jaazii kan qabudha. Anis sirba kanaan dhageetti gaarii argatee jira. Kanarra darbeeyyuummoo badhaasa Haacaaluu irratti ramaddii lamaan kaadhimamee tokkoon ammoo injifatee jira. Muuziqaawwiin erga hundaa'ee yeroo dhiyoodha. Ammoo yeroo kana keessatti milkaa'ina akkanaa warra arge ta'uun keenya nuuf waan guddaadha.
Salaamaawwit muuziqaawwiin albama muuziqaa Anis irratti hojjetaa jiru dabalate sirboota kaanis sabaaf akka dhiyeessuuf jiru dubbatti.
Jaaziif afaan Oromoo adda baasuudhaaf jiru rakkisaadha. Maaliif jaaziin ka'umsi isaa bluuziidha. Bluuziin immoo sirboota keenya jechuudha salphumatti. Sagalee furtuu shaniin hojjetamu. So akkas ta'uun isaatuyyuu jaaziidhaaf ka'umsa bu'uura ta'uu hin danda'a jechuudha. Achirratti immoo rukuttaadha.
Kana malees yaadawwan qubaatti ka'anii sirbaan dhiyaatan shubbisawwan geerarsii fi gosi sirbaa aadaa hedduun muuziqaa Oromoo keessatti mul'atu amala muuziqaan jaazii qabu warra dabalataan ibsanidha jedha Anis. علي بر الراجل قبي إلمو علي إبراهيم حاجي علي قمري في كان سربوت عمل موسيقى جازي قبان كان أفان روموتي ويلزنوسي موسيقى رومو قرنو مالي وانجرو في سينانسا أوالمي جرا جدا
دكتور علي بر موسيقى جازي موسيقى أفان روموتيف بور إبراهيم حاجي علي شبو إلمو فا إلمو علي Nakan aku faham timur, jazz aku faham timur. Musikan adaf, musikan kena. Sena musika kena, engkau tak mene. Kau tak mau berpada. Serit.
Sena musika wan romo basuf karurak abakan jadi anis. Gosam musika jazz, afan romo tinangga fotan jadi kawan menjadi. Akalaf kawat office, weli sotarer gigi weli inta uran, hujir akajurus tubeta. Album musika ama musika weli inta hujita jurus. Kabiyanisa akaku adada kawatus, jazz afan romo ratikan tiye fatitau. Anis dabalataan dubbate jira. Gabas segala Amerika, Galmo David, Finfinnerra.
Amma mbo kopi Kenya satu murah kan tetti yomu dabarru kopi dubartotati ke sumban Kenya harra lenjistu fi gorsitu malajirenya kan afan Inglisi life coach jedam Ade Suad Mukhtar Abdullah finfinne ke satti dabata kafita jalam hunde sulan tajajila gorsa dadda akakenna jirtu kan dubattu biya ke satti qofa oso hintane biyoti afrika baha olla etiopia jiran ke sattille akko jecha jirtu ertetti tujubetu dubise life coach jechun mal jechu akata ibsune galti
life coach jechuniga jiruntuni beitanu chimana barnota ragafa banu mana barnota ra which is hard skill ekabne ban yokiu
barnotan bekum sargatan jechu
mana barnootarra degree kabanne yokaw whatever kabanne ban which is hard skill namiti ko woni fi mahandisata he mahandisata yititi hard skill ni sabab ba su kabate ba ammo yero amma kana ke setu si anaun 21st century mal barbada soft skill barbada
dan detiru umamu annamni qabwechu
so life skill atikenni tukana life garagara rakinna jiru ke se juru jollen jarra kana ke se jirtu batani akkamini potential sani biragani potential sani dan detti sani akkamini bekani fafatani da sanifu jirun kuni kobai se tiro amma kana ke se tu biyoni gudde tanga life coach mentorship janititi warren sidura jiran warren sidura ubanno fi mutanno fi mudanno sirraqaban debi sanimu mutanno fi bekkum sasani sanin debi sani karakana demi karasana demi jiruna kana akasu jani ijatillalinin karatillalinin si agarsi sani jiruntanti akati tattafatte bakka kale sat jirturra foju kara foye demi tu gochu daga
Seni leenjistumma yookaan simmo life coach isa jedhu kana attamitti gara kana dhuftan
seenaan illeen seenaa dheertuudha barnoota qofaani miti of course inclination ni kiyya gaafa mana barnootaa baradhu si nama gargaaru ijoollee waan hubatiin akka isaan hubatan high school maa gaafan jiru even gaafan universities baradhu ijoollee naagadi ijoollee waan hubatiin taa'ee akka isaan hubatan gochuudhan jaaladhan ture gaafaan ijoollee then achirra dhaabbaddeeni koorsiilee short koorsii kennamuutu jira biyyoota adda addaa ganna 15 duraan maleeshiyaa deemee koorsii personal self help waan jedhamu kanarratti akkamiin kennaan qabu yookaan dandeettii qabu kan akkamiin hin baasa jeen koorsii biyya adda addaa deemee especially far istitu kanaan beekama maleeshiya indoneeshiya hindiin deemuudhan koorsiilee adda addaa fudhadheetini karaa kana kan hin dhufee garuu san qofa osoo hin ta'inanis waan hin barbaaduuf jecha kitaaba baay'een dubbise asirratti kitaaba baay'ee dubbisuunis muuxannoo kan kee muuxannoo nama biraa leenjirii argattuu fi mudannoo jiru tantee keessattis mudatu kana walirratti godhifi dabalatte you become the best teacher barsiisaa qofa osoo hin ta'in jiru kee keessa maal jedhama madda jiruu kee saba onni kee saba
sirriidha fedhii namni tokko nama gargaaruudhaaf keessa isaa jireenya isaa keessa fedhiin yoo jiraate ogumaa jaarraa 21ffaa kana keessa jiru irratti hundaa'uudhaan immoo yookaanis immoo barnoota isa ta'uu teeknoloojiin fagaatee deemeera wanti adda addaa immoo waan achi as baasu qaba inni isa keessa namaa jiru sana fedhiin jira taanaanii isa itti bu'ee gara galchaa jechuudha gara hojiitti fida isa kanaan hubadhe ibsa keessan irraa maal barattan isin barnoonni keessan maali.
Gaafa duraa kan hin baradhe fayyaadha gaafa janariikii ta'een fayyaan baradhe yaa'u piir gruuppii fi kan akkanaatu jira miti sanirratti hundaa'etu mana akkuma ijoollee tamiyyuu fedhuma hawaasaatii fi fedha maatiitii fi fedha piir gruuppii jala deemee fayyaan baradhe garuu gaafa nufa argu ani fayyaarratiif arguu hin dandeenye jechuun dandeettiin koo keessi koo akkuma isin jee osoo hin deemuu anuma nama gargaaruun arga anuma nama gorsuun arga. Then karaa sooshaal saayinsiin as deebi'ee sooshooloojiin baradhee ati akkuma siin jee ispeeshalii muuxannoon barbaadu kanaa fi beekumsaan barbaadu kanatti dipiloomaa baay'ees nan qabaa niroo linguistik pirogiraamingii waan jedhamus saayikooloojii haaraa tokkos jechuun kara kara hedduun deeme anyways dabalatuma waan naa ta'u maalitti namana barnoota jechuun sammuu teenya waan baru malee waan sammuu teenya banee. Ati kana kabba'u dandeettii qabdu akka ati baastu si godhu baree waan ani baradheen kanan qaba bakka digirii kanan qaba baram maastarsii kanan qaba jee namni tokko bakka tokkotti maqaa ifii baasee if kaayuuni sin sossoosu sin guddisu akka dhuunfatti sin guddattu akka hawaasatti sin guddattu soo naavigeet godhuu qabda maaliin jaaladhaa ani oonifin maal hojjatteen hawaasa kiyya baay'innaan yookaahu dabalataan gargaaruu danda'a jettee yoo keessa naavigeet goote then you'll find yourself.
Hojii kana gaafa hojjettanii waajjira mataa isaa danda'e qabamoo hojiin keessan kun gaafa hojjettan akka dhuunfaa keessaniitti hojjettu moo akkamiin hojii kana hojjettu?
Alright gaaffii bareeda akka namatti hojjetta tokko akka dhuunfaatitti organizeeshina baneen hojjechaa jira magaalaa Finfinnee keessatti ofiisaan qabaa. Yaman qabaa organizeeshinoota adda addaa maaliif organizeeshinii keessas rakkinatu jira warreen hojjetu kuni nama prodaktiivitii kan fidus qabu nu himiti so hubannoon kun baay'ee akka biyyattittis hubannoo haaraa waan ta'eef organizeeshinaafis leenjii nan laadhaa akkasumatti immoo dhuunfaafis leenjii nan laadhaa akkasittiin hojjechaa jira biyya keessatti jechuudha biyya alaatitti keessattuu biyyoota. East Africa irratti keessattuu wanni jeef biyyoota adda addaatti laadda leenjii kana especially East Africa irratti garuu Kenya, Sudan, Djibouti, Uganda. East Africa irratti akkuma waliigalatti leenjii kana kennuun hin beekama. Organizeeshinoota addunyaa irra jiran jechuun keessattuu China, Malaysia keessatti argamaniifis akka konsultaantii ta'een hojjedhaaf.
Maqaan dhaabbata keessanii yookaan organizeeshinii keessanii maal jedhama?
Maqaan dhaabbata keeyyaa kaffataa training and consultancy jaama biyya keessa kan jiru kana jechuun consultancy irratti hojjeta mitire nama gorsuu fi nama kunuunsu irratti waan hojjetuu fi training and consultancy organization.
Guyyaa dhihoo keessatti.
Daandiiwwan nageenya Itoophiyaa boqonnaa lammaffaa.
Sagaleen Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa mata duree daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa jedhu jalatti. Mariiwwan televizyiniidhaan taasisu keessaa inni itti aanu qophaa'urra jira.
Mata duree erga Pireetooriyaatii as waggaa tokko booda jedhuun mariin televizyinii istuudiyoo keessatti kanneen mari'achiisaniif keessummoota afeeraman waliin taasifamu yeroo dhiyootti isinii dhiyaachuuf jira.
Bakkaawwan adda addaa Itoophiyaa irraa gaaffiiwwanii fi yaadaawwan walitti qabaman yaadaawwan keessummoota istuudiyootti argamanii ilaalchii fi yaadaawwan furmaataa mari'achiistota qaamaan. Akkasumas toora iskaayipiitiin hirmaatanirraa dhiyaatan bal'inaan keessummeessamu.
Mariin daqiiqaa 90 kun afaan Amaaraatiin afaan Oromoo fi Tigirinyaadhaan kan qophaa'u yommuu ta'u kan kutaa afaan Amaaraa guyyaa dhihoo as isin dhaqqaba.
Torbaniiwwan walitti aananuun keessammoo qophiiwwan afaan Oromootii fi Tigirinyaa daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa akkasumas bulchiinsaa fi dimokiraasii Eertiraa irratti xiyyeeffatanii dhiyaatu.
Daandiiwwan nageenya Itoophiyaa Pireetooriyaadhaa booda.
Guyyaa dhihoo keessatti.
Sagalee Ameerikaa irraa.
ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ዋን ሆርዶፍተኒፍ ጉዳ ሲንገለቴ ፈና ቆፒሌ ኬኛ ረቲ ያደ ዮቀባተን ከራ ቶረ መርሰሪቲ ወን ኬኛ ንብራንገው ደንደሱ ከሱሜሳን ሀራ አንምትኩ ፍቃዱ ጉላላን ሰገንታ ሌ ነሞዳንዲ ጉላላን ሱድ ሰገሬ ለቴራ አመንቴ ቱጁቤ ሆራ ከራ ሚዲያ ሌ ሀዋሳቲን ተምሳሱኒፊ ፕሮዲሰር ሪኬኛ ኤልያስ አስማሬ ኦገሶተ ስቱዲዮ መርወሊን ተውላን ካራፍ ቅንዴ ፈኔ አሱመረት ጎለምና ሀልከንጋሪ Thank you.